subax wanaagsan dhigaystayaal meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin ban kuna soo dhawaaday idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa subax axada bisha januari waa 19 sanadka 2020 waxaana naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrband iyo boga v o a somali.com saacadda afrikada baryaha tan waa 6:00 barkii aroornimo halkay washingtonna ka tahay 19:00 iyo barkii habeennimo idaacaddana waxaa idiin wada cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo maxamed cabdi.
qodobada aad dhegaystayaal idaacadda saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah jenaraal khaliifa xaftarka liibiya oo weeraray ceelasha saliidda xilli maanta dalka jarmalka uu ka furmayo shir uu isagu qayb ka yahay.
Kooxda kale kasoo horjeeda xaftar ku dhooda shirkaas inuu guuleysto dan weyn ayaa ugu jirto, maxaa yeelay waxay heli karaan iyaga naftirkooda inay dowladda soo socoto sheer ka noqdaan ay wax weyn ku yeeshaan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan wiil soomaaliya oo lagu dilay xero qaxooti oo ku taala dalka Greega.
maalinta salaasada waxaa loo ballansan yahay in la dhegaysto dacwadda madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. warbixin ayaanu idinka haynaa
kolonel cumar maxamuud xasan cumareto oo ka tirsanaa ciidanka soomaaliya oo dalka kanada ku geeriyooday.
qodobadaasi ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddeenna. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. dowladaha shiinaha iyo myanmar ayaa kala saxeixday heshiis 30 sannadood socon doona oo ku saabsan beeraha, warshadaha, warbaahinta iyo ammaanka. sidoo kale waxaa heshiiskan ku jira sidii dib loo dejin lahaa aan idhaahda sidii dib u dejin loogu samayn lahaa qaxoontiga myanmar ee dalka gudihiisa kusoo qaxay gobolka kachin oo ay sohdin leeyihiin shiinaha. madaxda sare ee dalka myanmar ayaa madaxweynaha shiinaha Xi Jinping kusoo dhaweeyey caasimada dalkaasi ee naibyitow. labada mas-uul ayaa ka qayb galay munaasabad la isku guddoonsiiyey heshiis hordhac ah oo dhammaa 33 bog. waxyaabaha haddaba heshiiskan uga muhiimsan waxaa ka mid a inuu shiinuhu waddo u helayo badda hindiya, tan oo soo yarayn doonta marinka shiinuhu soo mariyo saliidda uu ka soo iibsado gacanka beershiya. heshiiskan madaxweynaha shiinaha ayaa kusoo beegmaya sannad guuradii 70-aad ee markii ugu horreysay ee ay labada dal xidhiidh diblomaasiyadeed yeeshaan, waana markii ugu horreysay ee madaxweyne shiine ahi uu booqdo dalkaasi myanmar.
saraakiisha caafimaadka ee dalka Mareykanka ayaa bilaabay baadhista dadka kasoo degaya 3 gegida yuuradood kuwaasoo ka imanaya magaalada Wuhan oo ku taala bartamaha dalka Shiinaha, halkaasoo fayraska keena xanuunka oo fureenku uu ku faafay. ilaa sabtidii shalay, guddiga caafimaadka ee degmada Wuhan waxay sheegeen in 4 qof amaba ka badan laga helay fayraska. tirada guud ee dadka ilaa iyo hadda laga helay ayaa 54, iyadoo 5 ka tirsanay ay xaalad khatara ku jiraan. 15 ka tirsan dadkaas ayaa isbitaalka laga sii daayey, halka inta kalena ay xaaladoodu degan tahay. saraakiisha ayaa sheegay in 2 qofii ay xanuunkaasi u dhinteen. jimcihii darada ayaa xarunta xakamaynta iyo kahortaga xanuunada ee Maraykanku ay sheegtay inay 100 qof u diri doonto 3 gegida yuuradood si ay u baadhaan dadka kasoo degaya ee calaamadaha xanuun ay ka muuqdaan. dadkaasi waxaa kaloo eegayaan dadka sida tooska uga imanaya amaba soo maray magaalada Wuhan oo xarun oo xudunta hadda ee fayraska keena xanuunka oo fureenka.
subax wanaagsan dhegaystayaal, mar kale halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo toos idinka imanaysa Washington. ciidamo uu hogaaminayo jenaraal khaliifa xaftaar oo ah nin mucaarad ku ah dowladda uu caalamka aqoonsan yahay ee dalka liibiya ayaa weeraro ku qaaday goobaha shidaalka ee dalkaasi xilli lagu waday in maanta uu shir dib u heshiisiinahay dalka jarmalka uga furmo kooxaha ku diirsan liibiya. jenaraal xaftaar ayaa qayb ka ah shirkaasi maanta lagu wado inuu furmo. haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa qaahira nooga soo diray wariyahayaga xuseen cusmaan saxnuuni.
hogaamiyaha milatariga liibiya khaliifa xaftar ayaa is-hor istaagay dhoofinta saliidda ama shidaalka ee dekedaha ay maamulaan ciidamadiisa, isaga oo joojiyey wax soo saarka in ka badan kala bar, taasoo horseedi karta dib u dhac ku yimaada shirka caalamiga oo maanta oo axad ah loo ballansan yahay inuu ka furmo magaalada Berliin ee dalkaasi Jarmalka. shirka Berlin ee maanta furmaya ayaa ujeedadiisu ay tahay in la soo afjaro dagaalada sukeeye ee ka socda dalkaasi Liibiya. Marka soo baxay shirkadda saliidda ama shidaalka ee dalka Liibiya ayaa lagu sheegay talaabada ciidamada jeneraal Khalifa Haftar ay ku xanibeen dekedaha shidaalka ee bartamaha iyo bariga dalkaasi in ay sababayso wax soo saarka shidaalka in uu hoos u dhaco 800 oo kun oo fuusto maalin kasta, taasoo u dhigmata $50 million maalintiiba. Shirkada ayaa sheegtay in tani ay noqonayso in Liibiya ay joojiso dhoofinta saliidda iyadoo leh ceelasha shidaalka ee ugu badan qaaradda Afrika. Xiritaanka goobaha shidaalka ayaa ka dhigan in jeneraal Khalifa Haftar uu joojiyay il muhiim ah oo dakhliyaha uu dowladda caalamka aqoonsan yahay ka hesho dhaqaale fara badan. Talaabada ay qaadeen ciidamada jeneraal Khalifa Haftar ayaa loo arkaa mid uu ku muujinayo awooddiisa xilli maanta lagu wado in uu ka qayb galo shir caalami ah oo loo qabanayo dalka Liibiya oo ka dhacaya magaalada Berlin, kaasoo garwadeen ay ka tahay dowladda Jarmalka. Shirka Berlin oo ay qabanqaabadiisu hormuud ay ka yihiin dowladaha Ruushka iyo Turkiga ayaa dowladda Liibiya ee caalamka aqoonsan yahay iyo hoggaamiyaha milatariga Liibiya ku cadaadinaya sidii loo soo afjari lahaa xasarada ka taagan dalkaasi. Jeneraal Khalifa Haftar oo horey u diiday inuu saxiixo heshiis xabad joojin ah oo rasmi ah ayaa wajahaya cadaadis weyn oo kaga imaanaya beesha caalamka. Warbaahinta dalka Liibiya ayaa xaqiijisay qodobada lagu wado in lagu kala saxiixdo shirka Berlin in ay soo diyaariyeen dowlado kor u dhaafaya 10 oo yeeshay shir gogol xaar ah oo ay ku jiraan dowladaha Mareykanka, Talyaaniga, Ruushka, Turkiga, Faransiiska, Masar iyo dowladda Imaaraadka Carabta. Hadaba Cabdalla Maxamuud Garweyne oo ka faalooda arrimaha Bariga Dhexe iyo Carabta ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa uu ka bedeli karo shirka Berlin xiisadaha ka alowsan dalkaasi Liibiya.
Shirka lagu wada inuu ka furmo Berlin waxaa lagu tilmaami karaa inuu yahay bilowga tilaabo dhanka nabadda loo qaaday oo waddanka Liibiya ee uu ku tilaabsan karo. Laakiin shirkaas guul inuu guul ku soo dhamaado ama guuleysto waxay ku xiran tahay dhinacyada kala duwan ee kala danta ah ee ka qayb galaya shirkaas, sida daacad ugu noqdaan kamar dhalinta shirkaas waxyaabaha ka soo baxo. Haddii aan ka bilaabo dowladda waddanka Liibiya ee UN ka aqoonsan yihiin, waxaa dan ugu jirtaa shirkaas inuu guuleysto maxaa yeelay iyaga hadda waxay ku jiraan xaalad stalemate ah oo caasimadii marka laga tago meel kale ay u dhaqaaqi karaan Liibiya waayo tahay oo ciidamada uu hoggaamiyo Haftar ayaa inta kale ka soo qabsaday. Marka shirkaas inuu guuleysto iyaga dan weyn ayaa ugu jirto. Kooxda kale ka soo horjeeda Haftar ku dhawda shirkaas inuu guuleysto dan weyn ayaa ugu jirto, maxaa yeelay waxay heli karaan iyaga naftirkooda ilay dowladda soo socota sheer ka noqdaan, ay wax weyn ku yeeshaan, talab badan ku yeeshaan oo dowladdaas ay mushaarakeeyaan kana qayb qaataan, taasoo iyaga naftirkooda guul u ah. Wuxuu kaloo shir ku guuleysan karaa wadamada kala taageeraya kooxahaas kala duwan, iyagana siday ay danaha ay qaaska ay leeyihiin inta ay tanaasulaad ka sameeyaan ay u turaan dadka reer Liibiya. Wadamadaas intooda badan waa loogu yeeray iyo wadamada quwadda leh oo iyaga qudhooda ku kala qaybsan kooxaha Liibiya siday kala yihiin. Marka haddaan soo koobo, shir walba oo loogu hadlayo wadahadalsiin iyo dhexdhexaadin waa tallaabo dhanka horumarka loo qaaday. Marka waxaan isleeyahay Liibiyaanka dan badan ayaa ugu jiri karta in shirkaas uu qabsoomo, waa hadday daacad ka noqdaan dhinacyada kala duwan ee kasoo qayb galayo iyo kooxaha iska soo horjeedo.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli uu burburay shir nabadeed oo kooxaha siyaasadda Liibiya loogu qabtay dalkaasi Ruushka kadib markii jeneraal Khalifa Haftar uu diiday heshiis xabad joojin ah, kaasoo uu saxiixay Faiz Siraaja, ra'iisul wasaaraha dowladda caalamka aqoonsan yahay ee dalkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. wiil dhalinyaro oo Soomaali ah ayaa ku dhintay rabshado ka dhacay xirqa qaxooti oo ku taala dalka Greega. Qaar ka tirsan qaxootiga Soomaalida ee dalkaasi ayaa sheegay in dadka xirada ku jira ay dalal kala duwan ka soo jeedaan, marka qaarna ay rabshado ka dhacaan. Sayid Cumar Aadan oo ka mid ah dadka ku nool xero ku taala degmada Moriya oo u dhow deegaanka Matanini ayaa sheegay in booliisku uu iyaga ku wargeliyay in wiilka Soomaaliga ahi uu ku baxay gacanta dhalinyaro u dhalatay dalka Afghanistan. Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa Sayid Cumar Aadan marka hore weydiiyey xeradan iyo tirada Soomaalida ee ku nool.
Cabdixaafid, waa mahadsanta. Marka hore, xerada Moriya waxay ku taallaa waqooyiga wadanka Griiga ee magaalada layaal Mitilini bay waxay u jirtaa degmada 8 kilometer. Soomaalida ku nool in qiyaas ahaan 650 ilaa 700 baa lagu qiyaasayaa.
Waa tahay dadkaas ma dhalinyaray u badan yihiin, waayeel ma ku jiraa, dumar ma ku jiraa?
Dadkaas 700 waa hablo ama waa dumar. Waxaa kaloo ku jira dad waayeel oo xanuuna u yimid dalka Turkiya oo kolomaska dameer kasoo haajiray. Dhallaanku ma badna, laakiin waa jiraan. Dhalinyaraduna waa kaalinta saddexaad weeye, markii dadka waaweyn oo xanuunka u yimid iyo hablaha laga reebay ama dumarka.
Qiyaastii dadkaas in inteeleeg ayaa badda soo maray. Sayidow,
dadkaas dhammaantood, meesha waa jasiira, dadkaas dhammaantood badday soo mareen. Sifaha badda lagu soo maray haba kala duwanaado, laakiin dhammaantood badday soo cabeen. Cid yaarad kusii ma jirto. Cabdicaafidow,
waa hagaag. Wiilkan Soomaaliyeed sidee ayaa loo dilay?
Wiilka Soomaaliyeed horta kooda Allah u naxariisto ehelkiisa iyo guud ahaan umadda Soomaaliyeed taasi baan u dirayaa. Marka labaad, wiilkan dhalinyara oo maskiina buu ahaa oo yar oo 99 kilo ilaa 200 meelahaas dhashay, waxaa loo dilay. Booliisku waxay xaqiijiyeen 4 nin oo qowmiyadda saddexda magacaabay u dhashay inay faldambiyeedkaas geysteen, caddeynna ay u hayaan kulli ilaamaha amniga iyo garsoorkana ay horkeeni doonaan xilliga iyo ay munaasabka ku tahay. Wiilkaas xilli habeenimaa buu dhirtay, toorey baana ku dhacday, 4 meelood baana kaga dhacday. Meedkiisina wuxuu yaalaa isbitaalka degmada Matilini ee kan laga xukumo magaysana Axmed Baaliyaada.
Bal waxaad naga warantaa dadkan aad ka cabanaysaan waxa idinka dhexeeya?
Dadka aan ka cabanayna waxaa naga dhexeeya, hadee waxaan nahay deegaan wadaag baa nahay, guryihii baa naga dhexeeya, cuntadii baa naga dhexeysa, goobihii sharcii baa naga dhexeeya, masaajidii baa naga dhexeysa, waxaa naga dhexeeya suuqii, waxaa naga dhexeeya suuliyaashii meelii publiga ahaa. Hadda nin moora kuula nool ama deegaan kuula nool maxaa kaa dhexeeya, looma waran karaba.
Markaas dad kale oo ajahanabi meesha waa degan yihiin, idinka iyo dadkan aad tiri Afghanistan bay ka yimaadeen, ma waxaa jira wax hoose oo markaa hadda idinka dhexeeya idinka?
May wax naga dhexeyn karin, maba jiraan. Isku qaaradna ma nihiin, isku alla keliya annahay, ayaguna ay sheekiyaan anakuna afrikan ka nimid. Dhibaatadana haysta annakana jaaliyadda carabtana way haysataa. Jaaliyadaha kale afrikaanka oo sida kongoleyska, kamaroonka, etoobiyaanka, eritriyaanka, cabashadaas way jirtaa.
Waa tahay dowladda iyo maamulka xerada ma u ashtakooteen, maxayse idin yidhaahdeen?
Lama amniga oo wadanka ana u mahadcelinaya iyo dowladda Griigaba soo dhaweynta ay noo sameeyeen iyo guud ahaan ummaddeena Soomaaliyeed halkan joogta. Haddana saas oo tahay, culays waxaa jira qaxooti fara badan baa meesha jooga. Dad kala dhaqana, kala deegaana, kala diima ah, kala qaarada baa isugu yimid. Waana dareemi kartaa bulsho marka hore aan isku dhaqan iyo isku nidaam ahayn markii meel isugu yimaadaan. Kontrola kontrola iyo nidaamkooda wuu adkaanayaa, laakiin naamaha amnigu waa dadaalaan ilaa xad ee cabashada loo muujiyana waxay ka bixiyaan garowsho. Laakiin waxaan dareensanaa caqli ahaan iyo madahaanba inuu jiro culays ayaga ka weyn.
Inta badan sayidow, xeryaha qaxoontiga ee dadka ajanabiga ku jiraan, marar badan waxaa dhacda in ay dhexdooda xal ka gaadhaan wixii ay kala tabanayaan. Ma isku daydeen inaad arrinka bal deesidii Soomaaliyeesaan u dhaqan ahaan dadka ummadda reer Afghanistan laftoodu waa dad dhaqan iyo magaraan socodayaal iyo ay wax badan ku leeyihiin, bal inaad is aragtaan ma isku daydeen?
Haa, waan isku daynay. Ruuxaantiina waa sax, bulsho meel kudooda nool dhaqan iyo caqli iyo garasho iyo odayaal iyo guurti iyo akhyaar lagama waayi karo waa sax. Laakiin hadda shidada ugu daran haysata waxay tahay dhinaca luuqadda. Nimanku eeshii ka yimaadeen luuqadda Faariska ku hadlaan, luuqadda Faariska ma naqaano, luuqadaha la isku fahmo kalaana badanaa kuma hadlaan. Shidada horta ugu daran isfahan la-aanta bulshada haysata waa dhinaca luuqadda. Hadda dhaqankaasu kulley waa aadane, waana waa dad hadda maarata aanu wax badan wadaagno. Laakiin isfahanka kula halkaasuu ka imaanaya isfahan la-aanta koowaad. Midda labaad, dadka waxay u badan yihiin dhalinyaro oo dadka waayeelka iyo dadka caruuraha iyo haysta badanaa rabshada iyo shidooyinka shuqul kuma lahan. Dhalinyaro marka fara badan oo dal dagaal la aafiyeen oo muddo badan ku jiray rafaad iyo jahwareer sideen oo kale, dhalinyaradaasi in la xakameeyo waa adkaanaysaa. Cabdixaafid, oo aad u adkaanaysaa, laakiin dadaalna waa jiraa. Akhyaarta iyo odayaasha iyo guurtida lama kala mirnin.
Kaasi wuxuu ahaa Sayid Cumar Aadan oo ka mid ah dadka qaxootiga ee ku nool dalka Griiga oo wariyahayga Cabdixaafid Cawl Ismaaciil khadka telefoonka ugu warramayey.
halka dhigaystayaal weli naga socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA. Salaasada toddobaadkan waxaa bilaabmaya maxkamadeynta madaxweynaha Mareykanka oo loo haysto eedo ah inuu cadaaladda hor joogsaday isla markaana waddan shisheeye u adeegsaday inuu baaris ku sameeyo muwaadin Mareykan ah tartan siyaasadeedna uu ka dhexeeyo. Haddaba halka uu marayo diyaar garowga dacwaddan ayaa Maxamed Cabdi Sandeere waxa uu ka wareystay garyaqaan Amiin Haaruun oo ka hawlgala gobolka Minnesota.
Maxamedow waxaa la marayaa oo la filayaa in talaadada soo socota ay golaha senatka dalka Mareykanka ka furanto maxkamadeyntii lagu madaxkamadeyn lahaa madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump laguna ama xilka lagaga qaadi lahaa ama xilka loogu dayn lahaa. Arrintu waxaan ognahay inay kasoo gudubtay in golaha Congressku ay soo gudbiyaan eedo la doonayo xilka in laga qaado madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump isaga oo lagu eedeeyay maaragtay in uu ka dhaga adeegay codsigii iyo maaragtay soo jeedintii ka imaanaysa golaha Congresska ee la doonayo in lagu sameeyo baaritaanka la xiriira dacwadihii lagu soo eeday.
Waan gartay. Hadda waa la dhammaystiray qodobadii aqalka saad sheegtay Congresska ama aqalka hoose uu gudbiyey aqalka sare. Dadkii waa la wada dhaariyey. Sidee wax u dhacayaan marka maalinta salaasada?
Waxaa la filayaa inay ku bilaabato ka doodista xeer hoosaadka ee lagu hagi doono maaragtay maxkamadeyntan, taas oo ay ku xigi doonto sida la filayo in la dhageysto dhinac walba iyaga oo maaragtay guud maraya eedayntooda iyo dadka ay rabaan inay makhrati gashadaan si ay u caddeeyaan kiiska ay madaxweynaha kusoo ogeen ama difaaca madaxweynaha lagu difaacayo. Marka waxaa soo jeedin doona oo sida maaragtay xeer ilaalinta oo kale madaxweynaha dacwada kusoo ogi doona xubno ka tirsan aqal Congresska, waxaana difaaci doonaa qareemadiisa gaarka ah, waxaana sida xeer beetida u dhageysan doona golaha sanadka, waxaa sidoo kale korjoog ka ahaan doona oo habsami u socodka maxkamadeynta ilaalin doona garsooraha ugu sarreeya maxkamadda dastuuriga dalka Mareykanka John Roberts.
Waan gartay. Dimuqraadigu waxay ku dadaalayeen in markhaatiyo gaara maalinta la keeno halka aqalka cadiyo si guud maamulka madaxweyne Trumpna ay kasoo horjeedeen. Markhaatiyadii ay dimuqraadigu doonayeen in la ogolaaday ma jirta?
Waa suurtagal in la ogolaado, laakiin waxaa la arki doonaa markii ay qolo waliba soo gudbiso guud marka dacwadooda in maaragtay ay sanadku go'aansadaan in ay cod geliyaan madaxweynaha xilka in laga qaado iyo in maaragtay laga dhaafo iyo in ay ogolaadaan in ay u baahan yihiin inay dhageystaan cadeymo gooni ah. Dimuqraadigu waxay mar walba doonayeen in maaragtay la dhageysto makhraatiyo horle inay dhageystaan baaritaan horlena uu sanadku sii wado, taasna waxaa ka gowdaystay madaxweynaha iyo golaha sanadka qaybtiisa xisbiga jamhuuriga madaxweynaha la safan. Laakiin arrintaas waxay kala caddaan doontaa markii lasoo fadhiisto doodaha la gudbiyo. Waxaan isxasuusinaa oo macnaha mudan in la dul istaago in halkan golaha sanadka ay ku badan yihiin xubnaha jamhuuriga ah kuwaasoo hogaamin doona habsami socodka maxkamadeynta ee madaxweynaha.
Waan gartay. Waan ognahay meesha la kala taagan yahay Amiin, si naba suurogal ma u tahay in la arko xubno xisbiga jamhuuriga ka tirsan oo raaca dacwadda odhanaysa madaxweynuhu wuxuu xadgudub ku sameeyey xafiiskiisa dowladsheena wuxuu adeegsaday inay baadho muwaadin Mareykan?
Ilaa hadda arrintaasi wax caddayna uma hayno, laakiin waa suurtagal. Mar haddii ay hawshu maxkamad gaarto oo maxkamada taagan yahay, waa laga yaabaa weli shaqsiyaad inay maaragtay jamhuuri ah oo senatarro jamhuuri inay ku qanacaan in madaxweynuhu uu xadgudubyadan geystay, laakiin weli wax ifafaalo soo baxay oo arrintan muujinaya ma hayno. Waxaa se laakiin isxasin mudan in loo baahan yahay 67 xubnood in ay isku raacaan madaxweynuhu in uu xadgudubkan lagu soo eedeeyey uu geystay, taas ayaana keeni karta xilkii laga qaado. Uma badan taas inay dhacayso sida ifafaalaha iyo maaragtay hadallada kasoo yeeraya xisbiga jamhuurigu ay muujinayaan.
Hadalkaasina waxa uu dambeeyey garyaqaan Amiin Haaruun oo ka hawlgala gobolka Minnesota. Maxamed Cabdi Sandeere ayuu uga warramayey dacwadda Donald Trump oo salaasada bilaabmaysa. Halkani waa Washington.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Allahu naxariistay waxaa dalka Kanada ku geeriyooday kolonel Cumar Maxamuud Cabdi oo lagu naanaysi jiray Cumareto. Marxuumka ayaa ka tirsanaa ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed. Haddaba taariikhda kolonelka ayaa wariyaheena dalka Kanada Xuseen Nuur Xaaji waxa uu ka waraystay Dr. Maxamuud Maxamed Culusow oo marxuumka ehel yihiin aqoon u lahaa kuna sugan dalka Mareykanka.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wa ma santihiin Allah una xariisto. Umar Maxamuud Cabdi wuxuu ahaa gaashaan la sare markii hore intuusan imaanin dalka Canada, wuxuu ahaa nin ku soo barbaaray magaalada Beledweyne, ka bacdina adigu xamar yimid dugsiga sarena ka dhameeyay. Anuguna hadda waxaan isku barannay waxay ahayd Beledweyne aanu ahayn dadkii ku wada barbaaray, markii ka bacdina hadda xamar wada yimid, inkastoo aanu kala leexanay xagga waxbarashada iyada, haddana waxay ahayd nin aanu ehelnahay oo aan muddo isnaqiinay ilaa waagaas. Markuu dugsiga sare dhameeyana wuxuu imtixaan u galay saraakiishii ciidamada xoogga dalka loo qaadanayay, wuxuu ahay saraakiishii dadkii ku guulaystay inay aadaan dalka Talyaaniga, jaamacadda Modena. Kabacdina markuu soo dhameeyay, haddana takhasus xagga ku saabsan farsamada iyo technologyda iyo ayuu engineeringka ayuu soo bartay, wuxuuna markii dambe madax looga dhigay warshadii weyneyda ku tiilay xarunta Calame oo lagu sameyn jiray laguna dayactiri jiray qalabka iyo hubka iyo maaragtay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed.
Waa tahay marka Dr. Culisho, Allah u naxariistay marxuumka, marka ay timaado dhanka shaqada oo ciidanka uu ku biiray dabeecadihiisii balka waran iyo shaqooyinkii marka uu hayay lagu yaqiin.
Runtii Cumar oo hadda naanaystiisa loo yaqaano Cumar Eto, wuxuu ahaa runtii nin dadka qaarkood aan looga sabri karin xagga dabeecad wanaaga, dhaqanka wanaagsanaatay, xushmada, mas-uuliyadda ayuu ahay muddadii hadde uu ka shaqaynahay ilaa hadde dowladdu ay ka burburaysay. Meeshuu madaxda ka ahay wuxuu ahay maalin walba uu sarkaal la dalacsiiyo, ciidamadiisa lagu ammaano, aada iyo aada dadka la shaqeeya ay ugu abaal sheegtaan ama ay runtii ay u tixgeliyaan. Markii dalku burburana wuxuu ka mid ahay dadkii soo galay Canada, inta badan wuxuu ku noolaay Vancouver, inkastoo meelaha Toronto iyo adigu Ottawa maray, laakiin halkaasuu degay isaga iyo xaaskiisii iyo caruurtiisii. Runtii wuxuu wax weyn ka qabtay mataqaanaa mujtamaci uu kusoo biirayna, markii dambana hadde uu yimid Canadana waxaan isleeyahay wax weyn uu ka qabtay.
Saaxiibtinimada kasako waxay sheegtay ehelna inaad ahaydeen oo waqooyi American aad iskula nooldihiin, dabcan walwaadan Canada ay adigu ku sugnayn, haddana waad ka warheysay waxqabadkiisii halkan, bal maxay tahay amaba aad ka ogtahay waxyaabaha uu bulshada Soomaalida ee dalkan Canada uu maragta u sameeyey?
Runtii hadda markii hadda xanuunka uu dhintay uu ku dhacay, ayaan haddeertaan waxaan ugu tegay maqaana kusoo booqday magaalada Vancouver. Runtii waxaa aad iyo aad iiga cajabiyey waxay ahayd wanaaga iyo qadarinta iyo ixtiraamka ay ugu hayeen dadkii ku noolaa aan kala kulmay magaalada Vancouver, oo ahay dad Soomaaliyaho isu yimaadeen. Runtii maaragtay dhinac kastaba xagga nolosha, haddii maanta qof ay dhibaato qabsato, haddii qof ay ku timaado geeri, haddii ay ayaga xaajo iyo dana kale oo farxada ay ku timaado, haddii qoys arrintiisu ay timaado, haddii hadde arrimo kale oo ka baxsan oo mujtamaca kale mujtamacyada kale ay la leeyihiin, waxaan ku arkay uun bulsho iyo kooxo aanan runtii intii aan hadda ama Mareykan jooga ama Canada aan tagaahay aanan ku arag, ayaan ku arkay inta laga abaal sheeganayay oo loo abaal sheeganayna isagu ahaa inuu intaas oo dhan muddo adigu 15 sano oo hawlgal abaabulkeedii iyo madaxdeedu ka ahay.
Waa tahay ugu dambeyntii Allah u naxariista marxuumka, waxuu ka tegay sidaad haddaba ka dhawaajisay intaan wareysiga wadnay, kheer iyo caruur xagee bay ku sugan yihiin reerkiisa iyo caruurtiisa? Haddii aad ka wareyso
caruurtiisa iyo xaaskiisa Xaliima Sacdiya, Cabdulla Qaawane xaaskiisa weeye, iyo wiil iyo gabar iyo caruur u dhalayba waxay ku wada nool yihiin Canada, Vancouver, qaarkoodna waxay jiraan dalka Ingiriiska. Haddee dad badan oo asaga walaalo la ah, gabdho iyo wiilal fara badan ayaa jira. Runtii waxa weeyaan fursadan ka faa'iideysanayana waxaan jeclahay inaan dhammaantood uga tacsiyeeyo geeridaas runtii xanuunka badan oo ku timid, asagana Ilaahay inuu u naxariisto, jannadii firdowsina ka waraabiyo.
Amin. Kaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamuud Maxamed Culusow oo marxuum Cumar Maxamuud Cabdi Cumareeto ay ahel ahaayeen, isagoo ku sugan dalka Mareykanka, iyo wuxuu warramayay wariyahayga dal Canada Xuseen Nuur Xaaji. Aad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
dhegeystayaasha v o a ee Kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda VOA. warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhigayso f m yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo f m yada aan bahwada agtarnahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
gaag dhegeystayaal gabagabadii barnaamijka ayaynu soo gaarnay dhinacii heesaha haddii aynu eegno waxaynu ku soo maqan axmed cali cigaal intaasi ayaan ku soo gabagabaynaynaa idaacaddeennii waa maxamed cabdi xasan sandeeriga anigoo cabdixaafid cabdi ismaaciil oo idinla tanaya intiinu hawada mar kale ku kulmayno haddii lahay idmo ilaa idaacaddeenna dahornimo sidaas nabadgelyo aadna wada mahadsantiin dhegeystayaal
Allah, ila bube, uba bube, ila bube.